Som Alica Kačengová a toto je podcast Restartive IT. S hostiami z rôznych IT profesí sa rozprávam o výzvach, ktorým vo svojich začiatkoch, ale aj neskôr čelili, o tom, ako ich prekonali a o tom, ako sa nimi môžete inšpirovať vy. Pretože kdekoľvek sú vo svojej kariére teraz, aj oni raz boli na začiatku. So špecialistkou kariérneho rozvoja Janou Mesarošovou sa porozprávame o zmenách na trhu práce, o sebavedomí a o bezpečnom prostredí pre začiatočníkov.
Ahoj Jana, vítaj v podcaste Restartive IT.
Ahoj Alica, ďakujem za pozvanie.
Pamätáš si na svoje prvé stretnutie s počítačom?
Pamätám si to. Bola to veľká udalosť. Pamätám si, že v našom byte doma prišli nejakí cudzí ľudia s tým počítačom. Bol to nejaký starý Macintosh snáď. A ja som proste odvtedy tak nejak ako v kontakte s tým a hrávala som na ňom rôzne hry a mám kopu fotiek, ako za tým sedím a bolo to hrozne vzrušujúce, pretože to bolo tak trochu ako aj zakázané, že človek mal ako nejaký obmedzený čas, ako, ktorý mohol pri tom stráviť a tak. A chodila som aj na nejaký IT krúžok na základke, takže tak.
A aké bolo tvoje pôvodné študijné zameranie a ako si sa potom profesionálne dostala k IT?
No, moje pôvodné študijné zameranie, teda na gymnáziu som ešte chcela študovať jazyky, angličtinu, španielčinu, ale potom som sa to zvrhlo a skončila som na VŠE, na Fakulte medzinárodných vzťahov, kde som mala jak tú angličtinu a španielčinu, tak zároveň som tam do toho študovala cestovný ruch, čo považujem trochu za svoj životný omyl. A na vedľajšej špecializácii som mala angloamerické štúdia, čo bol vlastne program v angličtine a to ma strašne bavilo. A chcela som vlastne po škole robiť niečo kreatívne. Nechcela som pracovať v cestovnom ruchu. A tak som skončila v reklamnom biznise, vlastne v mediálnej agentúre. A tam som vlastne v tom obore vydržala 4 roky, až som došla na pokraj nejakého ako vyhorenia. Kvôli tomu, že ja som strašne idealista a tam bohužiaľ tá zmysluplnosť nebola. Tým pádom som sa tým strašne vyčerpávala. A tak som sa rozhodla z toho oboru odísť a vlastne ma to začalo ťahať tak ako k psychológii po nejakých skúsenostiach s psychedelikami. S nejakou akoby prácou na firemnej kultúre vlastne v tej našej agentúre. Takže som si začala hľadať prácu v HR. Hlavne som si hovorila. Hlavne nie recruiting. Proste to som v žiadnom prípade nechcela. A nakoniec teda to hľadanie práce trvalo pol roka. Čo ma prekvapilo, ako to bolo náročné, pretože mi prišlo, že ako HR sa dá naučiť relatívne rýchlo a spojenie s marketingom mi prišlo zaujímavé. Ale nejak sa mi to nedarilo vysvetliť tej druhej strane. A nakoniec som teda skončila ako rekruiterka, IT rekruiterka v Alze, kam som sa dostala vďaka nejakému ako objektívnemu výberovému konaniu, testy, logické úlohy a tak. A o IT som absolútne nič nevedela, akože fakt nič. A bol to pre mňa taký ako strašne neznámy svet, ale práve v tej Alze sa to zmenilo a ja som si aj sama študovala nejaké veci predtým, rozdiel medzi frontendom, backendom, Javou a JavaScriptom a tak úplne fakt základy. Aj v Alze som dostala nejakú nalieváreň, vlastne ako tam tie oddelenia fungujú, na čom pracujú a strašne ma to chytilo. Úplne, keď som bola na pohovore s tými programátormi, s datovými analytikmi, tak mi to prišlo strašne super sa baviť s chytrými ľuďmi. Ja som sa teda s nimi nebavila o tých IT veciach, ale o nejakých viac softovejších, overovala som si nejaké univerzálne kompetencie a tak. Takže to ma veľmi bavilo.
Prečo si sa rozhodla aj z tejto pozície alebo z tejto oblasti odísť a akým ďalším smerom si sa chcela uberať?
To IT ma hrozne bavilo, ale recruiting ako taký až tak moc nie. Nebavili pohovory, ale nebavilo ma takéto oslovovanie na LinkedIne a na rôznych ďalších kanáloch a proste nerada otravujem úplne ľudí, takže to mi bolo strašne ako také neprirodzené, nevlastné a prišlo mi, že to môže robiť robot. Takže recruiting som opustila a išla som viac do oblasti vzdelávania, pretože ja ešte študujem psychológiu do toho. Takže som sa chcela približiť tomu oboru viacej. Tak som bola chvíľku v jednej vzdelávacej agentúre, kde sme sa venovali nejak udržateľnej výkonnosti, tak ako pracovať, aby sme sa z toho všetci nezbláznili. Ale prišiel COVID, tie vzdelávacie aktivity v mnohých firmách sa tak ako ustrnuli, takže nevidela som tam úplne ďalej budúcnosť. No a v tom momente sa objavila pozícia v Čekytas, ktorá mi bola úplne šitá na mieru. To znamená, vlastne spojenie toho IT recruitingu, tak nejakého account managementu z mojej bývalej reklamnej kariéry, pretože tá pozícia je partnership a career development specialist. A spočíva to v tom, že sa bavím s firmami, ktoré podporujú Čekytas, háňam nové firmy, ktoré nás budú podporovať a zároveň pracujem s našimi študentkami a pomáham im pri tej kariérnej zmene do IT. To ma strašne baví.
No, mohla by si uviesť, čo to je vlastne Čekytas pre tých, ktorí ešte to nepočuli?
Áno. Čekytas je nezisková organizácia, ktorá sa venuje inšpirácii a vzdelávaniu nových talentov pre zvýšenie konkurencie, schopnosti a diverzity v IT. Pod tým slovom talenti sa schovávajú hlavne ženy v našom kontexte. My sa venujeme nejakým marginalizovaným skupinám, ktoré v tom IT nie sú zastúpené a v kontexte Českej republiky a českého trhu sú to ženy. Pretože v Českej republike 90% IT špecialistov sú muži. A ich je nedostatok a sme úplne na chvoste vlastne v rámci celej Európskej únie v počte žien zastúpených na IT pozíciách. No a vzhľadom k tomu, že ten počet ľudí na tých IT pozíciách je nedostatočný a nemáme už kde brať, tak tu máme ešte polovicu populácie, ktorá vlastne tak nejak ako nezastúpená v tom obore a preto sa vlastne venujeme hlavne im. Zároveň máme aj programy pre deti, pre stredoškolákov, stredoškoláčky, pre učiteľov, riaditeľov, učiteľky, riaditeľky, takže venujeme sa aj týmto skupinám. Ale v dominantnom zastúpení sú tam tie dospelé ženy. Ten vekový priemer je okolo 34, typicky matka na rodičovskej, ktorá rozmýšľa kam potom, keď jej tá rodičovská skončí.
Čo môže Čekytas týmto ženám poskytnúť navyše oproti tomu, čo by napríklad našli na internete, že našli by si nejaký online kurz alebo nejaký tutoriál. Čo im vydávate navyše, alebo čo pre nich robíte navyše?
Je to hlavne tá komunita, ktorá je okolo Čekytas naviazaná, ktorá je veľmi podporná, neformálna. Čo sa aj bavím s tými ženami, tak tie, ktoré sa vzdelávajú online, niektorým to vyhovuje, že si idú nejakým svojim tempom, ale zároveň je tam hrozne ťažké si udržať tú motiváciu, pretože je to vlastne na tebe, kedy sa budeš vzdelávať, ako rýchlo. Kdežto, keď máš fakt nejaký ako oficiálny kurz s nejakými termínami, tak máš záväzok, ktorý ťa vlastne žene dopredu. A na Čekytas je unikátne to bezpečné prostredie. To znamená, na každom jednom kurze, či je to jednodenný dlhodobý akadémia, to je jedno. Snažíme sa tým, že nám vysvetli, že fakt žiadna otázka nie je hlúpa a keď sa budú pýtať, tak ako sa viac dozvedia a s veľkou pravdepodobnosťou otázka, ktorú majú na mysli, tak zaujíma aj ten zbytok skupiny a nie je to určite blbosť. V tom je Čekytas unikátna a zároveň vlastne tá hodina alebo ten kurz vypadá tak, že tam máš lektora alebo lektorku a k tomu je tam ešte skupinka koučov alebo koučiek, ktoré vlastne sú pomocníci toho lektora alebo tej lektorky a pomáhajú tým účastníčkám, keď sa niekde zaseknú alebo keď proste fakt sa nevedia pohnúť ďalej, niečomu nerozumejú. Takže tam fakt ako tá obrovská podpora toho tímu.
A ja som sa stretla to nejaký komentár v nejakej facebookovej skupine ako také názory, hej, typu, že Čekytas, že to musia byť pre ženy niečo, čo muži zvládnu sami, hej, že tu ľudia berú, že ako prečo by sme mali s nimi zaobchádzať v rukavičkách, keď skutočný život je džungľa, alebo to bezpečné prostredie musí v nejakej chvíli skončiť.
Áno, určite. No, to vlastne súvisí trochu s tým, že my, čo potrebujeme v prvom rade urobiť, je odbúrať ten strach z nejakého, ako z niečoho z neznámeho. Pretože stále tu panuje takéto presvedčenie, že ženy do IT nepatria. Už sa to našťastie zlepšuje, ale čo aj keď sa s nimi bavím, s tými ženami, tak hovoria, že ten záujem o IT tam už napríklad historicky mali, ale nejakými blbými skúsenosťami na strednej škole ich od toho odradzovali učitelia napríklad, že to ako není pre nich a tak. Fakt sa to stále deje. Tak to majú proste tak ako s tým takú blbú konotáciu. No a tým, že ako ideme na to tak ako motivačne, priateľsky, neformálne a podporne, tak vlastne ten strach sa v nich odbúra. A potom to je taký ten akoby prvotný impuls a potom sa už to rozbieha. A áno, a bezpečné prostredie znamená, že nemajú strach sa pýtať. To je to bezpečné prostredie. Nie znamená to, že my s nimi zaobchádzame v rukavičkách. To vôbec. A naše digitálne akadémie sú fakt brutálne akoby v tom, koľko aké množstvo tých nových informácií musia tie účastnice vstrebať behom tých necelých 4 mesiacov. To je fakt ako obdivuhodné. Mnoho z nich to stíha popri deťoch, popri nejakom zamestnaní ešte. Takže ako rozhodne sa s nimi úplne až tak nemá známe v tomto. Ale dôležité je vytvárať tú atmosféru, ktorá není strachová, ako plná strachu alebo nejakého ponižovania. To je to bezpečné prostredie. No.
A čo na to firmy? Aj z mojej vlastnej skúsenosti, hej, pričom mám aj formálne vzdelanie. Často som, keď som hľadala si prvú prácu ako developer, som dostávala odpovede v štýle, že vybrali sme seniornejších uchádzačov. Alebo som nedostávala žiadne odpovede. Hej, a stále firmy sú nastavené na to, že proste chcú ľudí so skúsenosťami. A že tie skúsenosti niekde treba získať. A je to ako taký začarovaný kruh. Dokážete im nejak pomôcť aj s tým?
To, čo začíname tak nejak pozorovať, je, že firmy si začínajú uvedomovať, že fakt ako tých ľudí je nedostatok, tých seniorných. A je potreba si ich v podstate vytvoriť. To, čo sa teraz deje, je, že firmy väčšie, ale aj fakt malinké, si vytvárajú svoje vlastné akadémie, kde berú juniorov, ktorí zaujíma ten obor, majú už nejaké minimálne trošičku skúsenosti, aby vedeli, že ich to bude baviť a vzdelávajú si ich sami vo svojich vlastných takých ako školičkách. To prostredie sa mení v tomto a zároveň my máme naviazaných na seba hromadu firiem, ktoré to už chápu a ktoré podporujú to vzdelávanie a vytváranie nových talentov. A napríklad firmy, ktoré sú zapojené do tej digitálnej akadémie, tak si často aj naberajú vlastne absolventky, ktoré sú juniorné, ale oni sú juniorné v tých technických veciach. Často ale to doplňujú nejakým komplexným pohľadom na veci, pretože už často majú nejaké biznisové skúsenosti z korporátov a z rôznych iných oborov a hlavne sú brutálne motivované a majú chuť sa učiť. Takže sú schopné fakt behom krátkeho času toho absorbovať pomerne veľa. Takže áno, firmy to už začínajú chápať a začínajú vlastne otvárať dvere aj juniornejším kandidátkam. Samozrejme, nie vždy je to možné, pretože keď máš čo malý startup, kde potrebuješ hlavne tých seniorov a stabilizovať to nejak, tak ako nebudeš asi naberať juniorov, pretože tým sa potrebuje niekto venovať, ale v tých väčších firmách, v korporátoch typicky už je to celkom bežné. A čo máme ohlasy, tak sú veľmi dobré na naše absolventky, že sú až prekvapení vlastne tí manažeri, ktorí sa na to trochu ako dívajú skepticky, že pre Boha, čo tam nejaká absolventka z 4-mesačného kurzu dokáže, ale fakt ako dokáže toho veľa.
U tých žien, ktorým pomáhaš alebo pomáhate s prechodom do IT, pozoruješ nejaké vzorce, ktoré sa u nich vyskytujú? Uh-huh. Respektíve, aké rady im najčastejšie dávaš?
Uh-huh. To, s čím sa stretávame tak nejak najčastejšie, je určite taký ako nedostatok sebavedomia. A práve jak mám individuálne konzultácie s tými ženami, či už absolventkami akadémie, alebo ženami, ktoré len uvažujú, že by sa začali vzdelávať v IT, a ktoré nás kontaktujú, pretože nevedia, ktorý obor si vybrať, ktorý smer, tak často tam riešime to, že ako a mám na to a akože nemusím byť strašne super v matematike a proste sú tam také ako rôzne obavy a neveria si. A aj keď absolvujú tú akadémiu, čo je samozrejme iba nejaký ako začiatok, tak sa boja ukazovať výsledky svojej práce, pretože to je moc ako juniorné a to nikoho nebude zaujímať, ale tak oni budú posudzované vlastne pohľadu toho, že sú juniorky a nie seniorky. Takže sebavedomie je také ako najčastejšie, sa tam tak ako objavuje. A zaujímavé je pozorovať tej akadémii, ako sa to mení, ako rastie vlastne tým účastníčkam sebavedomie, pretože my zisťujeme na začiatku akadémie, na čo sa tešia a z čoho majú strach a vlastne aké majú ohľadne toho pocity. A potom sa to isté pýtame na konci tej akadémie a pýtame sa vlastne, čo im tá akadémia dala. Tak okrem, ja neviem, Pythonu, Reactu a neviem čoho, tak tam svieti často aj to sebavedomie, takže, ktoré tam na začiatku vlastne nebolo. Pretože oni vlastne zažijú, že fakt to dokážu behom fakt krátkej doby vytvoriť nejaký naozajstný projekt, webovú aplikáciu alebo nejaký, nejakú super datovú analýzu, nejaký dashboard proste, ktorý prináša zaujímavé informácie. Takže to im vlastne to sebavedomie posiluje. Takže rady, aké dávam ženám, snažím sa ich skôr ako tak ako motivovať, inšpirovať aj ostatnými príbehmi absolventiek, ktoré boli na tom úplne rovnako, a podporiť ich v tom, aby fakt tam ukazovali tie svoje práce, aj keď si niečo ako kódujú doma alebo tak, pretože aj to je lepšie ako nič. No.
Aby to teda dali na GitHub a dali odkaz do životopisov.
Presne tak, presne tak. Čokoľvek, čo vytvoria, tak by to tam malo určite byť.
Ten proces toho hľadania práce potom, býva to vždy také ako jednoduché, ružové, že nejaká veľká firma má nejaký program a nabere nejaké absolventky, že nájdu si prácu hneď, alebo nie je to vždy tak priamočiare?
Nie je to vždy tak priamočiare, to určite. Tak, niektoré študentky si nájdú už počas tej akadémie napríklad prácu, alebo dostanú nabídky od mentorov. My nemáme teda len akadémiu, ale akadémia, digitálna akadémia je ten rekvalifikačný program, ktorý ako je spojený priamo s tou zmenou kariéry do IT. Ale máme aj ženy, ktoré absolvovali dlhodobé kurzy, ktoré nie sú akadémia, sú tak ako netak obsiahle, a podarilo sa im nájsť prácu aj vlastne s týmto backgroundom. Čo sa týka teda toho uplatnenia po akadémii, tak z našich čísel vieme, že ženy, ktoré si chcú nájsť prácu, tak si tú prácu väčšinou nájdú dřív nebo později. Je ich tak nejak ako 70%, čo vieme, ale v skutočnosti ich bude asi viacej, lebo nie o každej vieme. Tá ich situácia je často taká, že sú ešte na materskej, tak čo si chcú tú prácu hľadať až za rok, dajme tomu. Ale fakt ako keď chcú, tak si ju skôr alebo později proste nájdu, určite. Čo tam je ešte taká trošku komplikácia, sú skrátené úväzky, ktoré tie ženy často vyžadujú kvôli tomu, že majú deti. Ale to sa našťastie už tiež mení, pretože aj vlastne legislatívne zmeny teraz nastali v tom smere, že sú nejaká zľavy na sociálne zdravotné poistenie pre skrátené úväzky, čo doteraz nebolo. Takže tam vôľa vlastne aj toho štátu tie skrátené úväzky podporovať, pretože fakt sme na tom zase špatne, čo sa týka Európskej únie v tom počte skrátených úväzkov, a máme firmy, ktoré už to zavádzajú ako ten benefit a umožňujú to úplne každému. A často si tie skrátené úväzky berú, to je zaujímavé, aj muži, kvôli tomu, že je vysoká rozvodovosť a striedavá starostlivosť o deti, no ale to je trošku niečo iné.
Keď sa povie skrátený úväzok, tak si každý predstaví tú ženu na materskej, a pritom ako to nie je jediný typ človeka, ktorému by to ako vyhovovalo.
Presne, pretože nebavíme sa iba o ženách na materskej, ale na rodičovskej, ale sú to aj ľudia, či už ženy alebo muži, ktorí sa napríklad potrebujú starať o svojich rodičov, ktorí ako už sú starší, takže je to taká tá sandvičová generácia. A takže pre nich je to atraktívne určite.
Ako si vravela, že niektoré tie absolventky tých akadémií, tak možno nehľadajú prácu hneď, že chcú si hľadať prácu o rok. A keď ako absolvujú 4 mesiace toho veľmi intenzívneho vzdelávania, nevyprchá to potom za ten rok? Lebo ja som sa s jednou rozprávala, ktorá v budúcnosti tiež bude mať svoju vlastnú epizódu a podcaste, a ona mi vravela, že často potom to zrazu ako skončí a zrazu oni si ako uvedomia, že sú v tom sami a nejak ako stratia tú motiváciu. Ona práve hovorila, že mala veľké šťastie, že natrafila na ten klub junior.guru. Takže prešla ako z bubliny toho kurzu do tejto bubliny. Predpokladám, že vlastne to je súčasť tvojej práce, že práve ako sa snažíš udržiavať kontakty s tými absolventkami, aby z toho nevypadli.
Presne. Ono väčšinou tam dochádza taký moment, že skončí akadémia a teraz tie holky, no a čo budeme teraz robiť? Akože s tým prešlom času voľného a tak. Takže niektoré práve sa hneď zamestnajú alebo intenzívne hľadajú prácu, a niektoré ešte práve sú si také ako neisté a chcú si viac utvrdzovať tie svoje znalosti, takže sa ešte ďalej vzdelávajú po svojej vlastnej ose, alebo si nájdu mentor, ktorou presne napríklad v tom junior guru, čo je úplne skvelé. Takže ako sú rôzne spôsoby. Ale drvivá väčšina žien, ktoré do tej akadémie vstupujú, tak si tú prácu hľadajú hneď po akadémii. A s tým vlastne do tej akadémie idú, že ako chcú tú prácu zmeniť. Takže tak, a nižšie jednotky sú také, ktoré ako sú s nejakým odstupom alebo väčšinou je to odstup pár mesiacov, že dajme tomu, že tá akadémia končí v júni a oni chcú prácu do konca roka si nájsť, alebo od septembra, októbra, alebo až od januára. Takže je tam nejaká časový odstup, ale nebýva až tak moc veľký. Niekedy áno, ale nie vždycky. No.
A mal by som ešte takú možno trochu ako filozofickú otázku. Či mávajú stále ako ľudia pocit, že pokiaľ tá ich cesta nie je ako rovná, že ja viem, že proste narodil som sa s klávesnicou v ruke, vyštudoval som informatiku a potom som šiel pracovať. Aspoň mne príde, že to je stále považované, že takto by to malo byť, a ak to tak nie, tak je to nejaká ako odchýlka. Stretávaš sa s tým?
Áno, stretávam sa s tým. Je to aj vlastne moja taká ako osobná téma. A často je to živené našimi rodičmi, ktorí vlastne sú zvyknutí byť čo 20 rokov na jednom mieste a myslia si, že to je ten správny model, ale nie je. Už nie je a nebude, pretože ten trh práce sa mení. Mení sa tak, že my nevieme, ako veľmi sa bude meniť do budúcna. Vieme tie nejaké ako tendencie, trendy, kam to speje, že top 5 zamestnaní budúcnosti, blízkej budúcnosti, to znamená v horizonte 5 rokov, sa bude týkať datové analýzy, AI, machine learningu a podobne. Takže to je niečo, kam, keď sa človek v tom vzdeláva, tak určite neurobí chybu. Každopádne, každý z nás, ktorý nemá pár rokov do dôchodku, tak v tom živote aspoň raz tú kariéru zmení. Pretože keď nie, tak ako neprežije. Je to kruté, ale je to tak. Pretože tie čísla sú jasné. Do roku 2025, podľa Svetového ekonomického fóra, bude počet činností, ktoré vykonáva človek a stroj, takmer 50-50. Takže ako kopu tých pracovných činností sa bude automatizovať a niektoré pracovné činnosti alebo pozície zaniknú úplne a ten zbytok bude tou digitalizáciou nejakým spôsobom ovplyvnený. Z toho istého reportu vychádza aj to, že firmy odhadujú, že do toho roku 2025, čo je fakt za rohom, sa bude 50% pracovníkov v tých firmách nutno reskillovať, to znamená ako zmeniť ten svoj pracovný obor. A my v Čekytas sa v tom stretávame už teraz, pretože firmy sa na nás obracajú s tým, čím s tým nemôžeme pomôcť. Pretože máme skúsenosť vlastne s prácou s tými úplnými juniormi, ktorí vôbec v IT nijak nepracovali. Takže napríklad v jednej banke pomáhame s rekvalifikáciou pracovníkov back office na testerov a už normálne tí testery pracujú na projektoch a je ich asi 20, takže to je super. No a tak, takže a bude to častejšie a častejšie. Takže áno, takéto, že mali by sme mať tú lineárnu kariéru, to stále v nás je, ale není to úplne ako životaschopný model do budúcna. A tie naše ženy a absolventky často samozrejme majú, buď teda niekde pracovali roky v korporáte, potom išli na tú rodičovskú a teraz vlastne menia tú kariéru, takže to není lineárne, ale dôležité je nájsť tam tú linku a vlastne tú motiváciu demonštrovať, že ako prečo. Väčšinou tam je nejaké pozadie, že ja neviem, presne keď som bola malá, tak som furt sedela za počítačom a bavilo ma to, tak ako k tomu tú cestu časom nejak ako nájdem. A to isté tie ženy. Mali často nejaké, ako boli technicky ladené, že v tej práci, kde pracovali, tak im dobre šiel napríklad Excel a pomáhali ostatným kolegom a tak. A vlastne až potom časom si uvedomili, že aha, tak ja by som tomu mohla venovať ako plný ten čas. Takže tá cesta sa na prvý pohľad zdá byť taká ako kľukatá a nepriamo čiara, ale môžeme tam vysledovať nejaké ako vzorce už tej minulosti, tú linku, ktorá ju dovedla tú ženu alebo muža alebo kohokoľvek tam, kde je teraz.
Ako si predtým spomínala, často tie ženy, ktoré vstupujú do IT, síce sú úplne začiatočničky v IT, ale majú už nejaké skúsenosti z predchádzajúcich povolaní, tak všimla si si alebo vidíš nejaké ako hlavné schopnosti alebo kompetencie, ktoré už často majú, ktoré sú ako transferable a možno si to ani sami neuvedomujú a zároveň mohli by na nich ako stávať pri tom uchádzaní sa o prácu?
Rozhodne. A na tomto aj snažíme sa ich motivovať k tomu, aby to na tom stávali. Je to súčasť zase akadémie, sú aj kariérové workshopy, kde ich učíme vlastne, ako dobre napísať to CVčko, a ako vlastne zistiť tie svoje silné stránky. Majú na to pracovné zošity s rôznymi otázkami a tak, pretože ako veľa z nich sa nad tým vôbec nezamýšľalo, a keď na nich vybavnem na individuálnej konzultácii, tak aké myslíš, že máš silné stránky, ktoré ti v tom IT pomôžu, tak oni, no ja neviem, proste mňa nič nenapadá. Že je fakt ako nutné sa nad tým zamysleť. A mapujeme to často spolu na tých konzultáciách. To znamená, vychádzame z toho, čo ich bavilo v predchádzajúcej práci, v čom ako, čo si fakt myslia, že im ide, a to nemusia byť žiadne veľké veci. Ale ten základ je v tom, že sú fakt schopné sa učiť a aplikovať to do praxe. To je dovednosť, ktorá je kľúčová absolútne pre každého, by som povedala, v IT obzvlášť. Aj či je človek senior alebo junior, furt sa musí učiť, lebo ten obor proste sa vyvíja veľmi rýchlo. Ďalšou takou dovednosťou je určite schopnosť riešiť problémy, pretože IT je o riešení problémov. Často máš nejaké zadanie a neexistuje k tomu nejaká jasná cesta, musíš si to proste vygoogliť alebo nejakým to prebrať a fakt sa nejak k tomu výsledku dopracovať.
Sú aj také názory ženy, ktoré sú matky, že oni sú najlepšie v riešení problémov, že ako málo kto dokáže tak riešiť problémy, ktoré ako prichádzajú, než matka.
Presne. A áno, často pracujeme, jak som hovorila, so ženami na rodičovskej, takže sa ich pýtam napríklad, čo im dala tá rodičovská, čo sa na nej naučili. A často je to napríklad nejaká prioritizácia, pretože keď má človek dieťa, tak už mu isté veci prídu také ako malicherné a sú schopné ako sa dívať na tie veci s nadhľadom a nebrať to tak ako vážne a neutápať sa v nejakom ako prílišnom analyzovaní alebo trápení sa nad nejakými vecami, že proste to vidia tak ako jednoznačnejšie. A hlavne, oni ak majú tú rodičovskú, tak do toho sa vzdelávajú, takže sú schopné si ten čas zadeliť tak, pretože musia. Majú nejaký obmedzený čas, ktorý môžu venovať tej práci, takže sú efektívnejšie vlastne, ako by mali ten full time. A to nie len ženy, ale obecne, ak sa teraz experimentuje s tými skrátenými týždňami, tak vlastne sa ukazuje, že to je celkom dobrý model. No, takže schopnosť sa učiť a aplikovať to do praxe, schopnosť riešiť problémy, určite komunikácia, to je hrozný mýtus, že aj tak je teda niekde v pivnici umastený bez okien a s nikým neprichádza do kontaktu.
Ako IT crowd?
Áno, presne, tak to už dávno neplatí. A tá komunikácia, zisťovanie potrieb, zisťovanie toho zadania, vlastne ako čo teda má byť výstupom a podobne, je hrozne dôležitá. A takže to je nejaká dovednosť, ktorú tam tie ženy môžu, a nielen ženy, toto je len si to tak ako zvedomiť, že je to hrozne dôležité. Možno aj empatia, cítiť sa na toho zákazníka, samozrejme záleží to rola od role, ale tie softové dovednosti sú tam tiež nutné.
A to predpokladám, že veľa študentiek tých akadémií sú teda ženy na materskej, ale predpokladám, že to nie je jediná kategória. Je aj nejaké iné obdobie, keď ako prichádza taký ten nápad, ako prejsť do IT, pretože predpokladám, že ak sa to podchytí dosť skoro na strednej škole, tak potom je aj nejaká pravdepodobnosť, že to tie dievčatá pôjdu študovať a že ako nebudú potrebovať až takúto pomoc zvonku. Ale ako ja neviem, stáva sa im, že už počas štúdia nejakého odboru zistia, že chcú robiť niečo iné, alebo stáva sa, že skončia štúdium a zistia, že si nevedia nájsť prácu a okamžite chcú ísť do IT, alebo aké ďalšie kategórie sa stretávajú na tých kurzoch?
Jo, stáva sa to. Stáva sa to počas celého života. Máme na kurzoch aj študentky vysokých škôl, ktoré práve chcú ten obor svoj, ktorý študujú, nejak obohatiť, čo napríklad tú datovú analýzu, typické študentky nejakých ekonomických, finančných oborov, alebo presne vyštudujú, ale nie je to úplne to, čo chcú, tak ako sa posunú smerom k IT. Ale čo je zaujímavá skupina, sú ženy okolo 50-ky. Tým sa začíname stretávať čím ďalej tým častejšie a je to kvôli tomu, že človek, keď má 50, tak prichádza taká ďalšia kríza pracovná, že ešte máme ako kopu rokov do dôchodku a tak ako človek premýšľa, že čo s tým zbytkom toho pracovného času vlastne budem robiť. No a v tom momente, to je zase taký ako ten životný zlom, podobne ako materská, rodičovská, tak tie ženy chcú proste robiť niečo iné a prichádzajú k nám a práve máme už niektoré, ktoré sa takto ako rekvalifikovali v takomto vyššom veku, i keď ako to samozrejme nie je úplne nejaký šialený vek, ale...
A tak celkovo je nezvyklé ako vidieť v IT firme niekoho, dajme tomu nad 40, mm-hmm. hej? Mm-hmm. Že ešte ten odbor je príliš mladý na to, aby tam boli ako ľudia, čo to robia, neviem, 20-30 rokov, mm-hmm. takže určite je to zaujímavé.
Je. A toto bude veľká téma. Ak sa teraz rieši diverzita, tak ďalšia vec, ktorá sa začne riešiť alebo už niekde rieši, je age management. To znamená, jak pracovať na pracovisku s ľuďmi, ktorí sú z rôznych generácií, pretože ono, tá populácia starne. Takže, a my sa dožívame dlhšieho veku. Tým pádom aj tá kultúra v tých, alebo tí pracovníci v tých firmách budú starnúť. Zároveň tam prichádzajú tí mladí, ale tých bude menej a menej. Jak sa ako firmy teraz stále sústredia na tých ako mladých absolventov a stáže pre absolventov, tak je potreba sa trošku dívať aj na tých vekovo starších, pretože fakt tých je viac ako tých mladých a nikto s nimi úplne pracuje. To bude podľa mňa veľká téma teraz v blízkej budúcnosti. Tam sa dostávame zase k tej sandvičovej generácii, o ktorej som hovorila predtým, že to sú ľudia, ktorí tiež budú potrebovať napríklad tie skrátené úväzky a preto ich to láka do IT, pretože chcú pracovať z domu, lebo sa musia starať o matku, ktorá nevládna, alebo niečo také proste. Som zvedavá.
A už viackrát si teda spomenula aj tú zvýšenú flexibilitu, lebo z môjho pohľadu, keď som IT, mne to príde, že ako to je najflexibilnejší odbor, aký existuje. Ale stále sa ako stretám s názormi, a to dokonca aj ako ľudia z akademického prostredia, ktorí ako ostali v akademickom prostredí, nešli do praxe, práve sa domnievajú, že proste v IT tam ako človek ako, neviem, zodieru ho a vyhorí a proste je to ako strašne ťažké.
Mm-hmm. To sa môže samozrejme stať a to sa môže stať kdekoľvek. Ale áno, tá flexibilita tam je. Väčšinou ako môžeš pracovať z domu aspoň čas toho týždňa, nemusíš nikam dochádzať na prepážku alebo neviem proste kam. Takže to je často ten motivátor, ktorý tie ženy, akýchkoľvek ľudí, ktorí chcú meniť kariéru, do toho aj tí žene.
A ešte je nejaká myšlienka alebo nejaké posolstvo, ktoré by si chcela povedať na záver a to sumarizovať tým všetko?
Áno, určite to, že nebojte sa IT. Nemusíte byť géniovia na to, aby ste v tom obore pracovali, pretože ten obor je tak strašne široký, že to nie je len o programovaní, ale sú tam aj ďalšie role, ktoré verím tomu, že sa tam proste dokáže vybrať každý. Zároveň je to obor budúcnosti, takže určite neurobíte krok vedľa, keď sa v tom začnete aspoň vzdelávať. A zároveň by som chcela povzbudiť všetkých, kto rozmýšľa nad zmenou kariéry, v akomkoľvek veku je to možné. A bude to čím ďalej tým bežnejšie. Takže dá sa na to pripraviť a je to určite super krok. Potom nebudete lutovať na smrteľnej posteli, že ste nespravili niečo, keď ste mohli. Takže keď vás to ťahá niekam inám, tak choďte.
Super.
Takže asi tak.
Tak ďakujem, že si bola mojim hosťom.
Ja ďakujem za pozvanie.
Pokiaľ sa vám podcast páči, prihláste sa na odber na Spotify, Apple Podcasts alebo Google Podcasts. Môžete mi tiež napísať na ahoj@alica.dev. Uvítam spätnú väzbu, otázky, ako aj tipy na ďalších hostí.